pas luftës, është rënë me ndërtu, i kërkohet një leje. Kush ka me lyp leje në komunën veriore, aty leje nuk japin. Po, është shumë interesant se në tërë Kosovën që janë ndjek gjithë ato shtëpi, se cila nga ato është rindërtu. Dhe askujt nuk ja ka nuk ju është kërku leja e ndërtimit. Vetëm praja shqiptarët e veriut, cilët ju kërkohet ajo leje për rindërtim të shtëpisë së djegur.
Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët e administratës së komunës së Mitrovicës së Veriut dhe ish-kryetarin e kësaj komune Goran Rakić, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, për të marrë sqarimet e lidhur me procedurat administrative për rindërtimin e shtëpive të djegura të shqiptarëve në këtë komunë, por ata ishin të paqasshëm. Çështja e procesit të kthimit të qytetarëve në pronat e tyre në veri të vendit është lënë në duart e grupit ndërministror të Ministrisë për komunitetet dhe kthim dhe të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit të Lokal. Radio Evropa e Lirë është përpjekur të kontaktojë zyrtarët e të dy ministrive, të cilat drejtohen nga ministra nga radhët e listës serbe Dalibor Jeftić dhe Goran Rakić, por ata kanë qenë të paqasshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Punon si qëndetësor në Macedoninë e Veriut, thonë se akoma ka një numër të madh të qytetarëve të cilët nuk besojnë në ekzistencën e koronavirusit të ri, gjë që sipas tyre ka çuar edhe në rritjen në numrit të infektuarve. Për të frenuar përhapjen e koronavirusit, së fundmi Këshilli i Sigurisë i ri ka rekomanduar qeverisë shpalljen e gjendjes së krizës për 30 ditë. Mjekët familjar thonë se kundrejt shtrëngimit të masave, politikat e qeverisë duhet të orientohen në sensibilizimin e opinionit në lidhje me rrezikun e koronavirusit. Raporti i zërit Tha Hajroja Jagës.
Mjekët e ëmë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që politikat e qeverisë krahas shtrëngimit të masave të orientohen në sensibilizimin e opinionit për sa i përket rrezikut nga neglizhenca e respektimit të rekomandimeve për frenimin e koronavirusit. Së fundmi pas shtimit të numrit rekord të infektuarve nga virusi COVID-19, Këshilli i Sigurimit i ka rekomanduar qeverisë së vendit për shpalljen e gjendjes së krizës për 30 ditë. Liridon Disha, mjek familjar për Radio Evropa e Lirë, thotë se akoma ka shumë pacientë të cilët nuk besojnë në ekzistimin e virusit. Kjo sipas tij flet qartë se akoma mbetet shumë punë në drejtim të ngritjes së vetëdijes për respektimin e masave dhe jo vetëm vendosjen e ndalesave, pasi ka gjithmonë mënyra për të shmangur ato. Ndërkohë që kësaj rrade çdo neglizhencë, thekson mjeku Disha, mund të kushtoj jetë njeriu.
Një ndër ata është edhe përhapja e lajmeve të rrejshme, edhe unë besoj që është kryesor, i faktori kryesor për këtë çështje, sepse mendoj personalisht se institucionet e vendit, thotë edhe shteti në përgjithësi, nuk ka marrë hapa sa duhet për të ndërprerë përhapjen e lajmeve të rrejshme. Do thotë edhe pse është shumë e rëndë të bëhet kjo, për arsye se tani ka edhe të rjetet sociale të cilat me lehtësi mund të përhapin këto lajme të rrejshme. Unë mendoj që duhet gjetur një mekanizëm i cili në një formulir do të mund të përballet me këto lajme.
Thot Liridon Disha, mjek familjar. Përderisa organizata që hulumtojnë opinionin publik, theksojnë se qëndrimet jo konsistente të autoriteteve qeveritare kanë bërë që qytetarët të mos i marrin me seriozitet rekomandimet e institucioneve sa i përket frenimit të përhapjes së koronavirusit. Aleksandar Këzhallovski nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Radio Evropa e Lirë thot se qytetarët nuk u besojnë zyrtarëve të vendit, pasi ata jo rallëherë së fundmi kanë ndryshuar qëndrimet, madje në një afat të shkurtër kohor. Deri më tani duket se realiteti në momente të caktuara, madje në të shumtën e rasteve, së fundmi demanton një pjesë të qëndrimeve të vetë ministrit të shëndetësisë dhe të njëjtat nuk janë konsistente. Kjo ka bërë që qytetarët të humbasin besimin tek ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, gjë që kishte një situatë krejt ndryshe në fillim të pandemisë, edhe pse shumë gjëra në atë kohë ishin të panjohura dhe zgjidheshin ad hoc Megjithatë, qytetarët kishin besim tek ai dhe dikasteri që drejton. Pra qëndrimet e zyrtarëve duhet të jenë konsistente dhe shumë të sakta, sepse një e pavërtet ose gjysme e vërtet lë vrak tek besimi i qytetarëve, thot Kërzhalovski. Gjatë çdo dite në Maqedoninë e Veriut shqiptohen rreth 1000 gjoba për mos respektimin e rekomandimeve, ndërkohë që pandemia e shkaktuar nga koronavirusi ka ndryshuar tërësisht dhe mënyrën e funksionimit të sistemit shëndetësor, veçanërisht funksionimin e spitalit infektiv. Autoritetet shtetërore thonë se sistemi shëndetësor do të mbetet i qëndrueshëm aq sa do të respektohen rekomandimet për frenimin e përhapjes së virusit korona. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para përfundimit të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Udhëzimi administrativ e kufizon pagesën për mbrojtjen e të akuzuarve të Hagës. Këshilli për të drejtat e njerëzit i organizatës së kombeve të bashkuara kritikon ashpër për Kosovën për veprimet e ndërmarra në arrestimin e 6 shtetasve turq. Rritja rasteve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut pasoi edhe dyshimeve në opinion për ekzistencën e virusit, thon punonësit shëndetësor. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.